În momentul în care eram student și m-am apucat de arhitectură și vedeam ce se întâmplă așa pe plan internațional, vă spuneam de acei arhitecți la care se uită toată lumea, îmi doream să ajung și eu într-o zi să fiu ca ei. Însă, după aceea, când am ajuns la această arhitectură neoromânească, mi-am dat seama că, de fapt, e și multă smerenie în ea. Că nu vrei să te prezinți pe tine, ci vrei să prezinți mai mult sufletul poporului în mijlocul căruia trăiești.
Bun găsit, dragi prieteni! Sunt Roxana Păsculescu și invitatul întâlnirii radiofonice de astăzi este arhitectul Adrian Păun.
Născut în România.
Domnule arhitect Adrian Păun, iată, v-am făcut această invitație la o convorbire aflată sub auspiciile emisiunii Născut în România din două motive. În primul rând, vorbind cu dumneavoastră, am aflat că aveți o experiență profesională în străinătate care v-a făcut, să spunem, în ciuda poate a reușitelor pe care le-ați avut acolo, să vă întoarceți în România. Și în al doilea rând, mi-a plăcut ideea că acum în secolul 21 un arhitect încearcă să păstreze vie viziunea arhitectului Ion Mincu. Viziunea de arhitectură românească, iată, care se hrănește încă din ceea ce înseamnă arhitectura populară. Și poate că am și sugerat ascultătorilor noștri deja dintr-un început care vor fi cele două paliere sau cele două direcții pe care vom purta acest dialog. Deci v-ați făcut studiile de arhitectură de specialitate aici la București, la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu.
Da.
Dar ce s-a întâmplat până la acest moment, că poate găsim undeva sâmburele care v-a determinat să vă doriți arhitectură și nu altceva?
De fapt, la început, să spunem, când am terminat liceul, mi-am dorit altceva. Mi-am dorit să fiu aviator și am devenit aviator, nu unul zburător, navigant, deoarece printr-o, nu știu să spun, șansă sau neșansa naturii, am picat testul medical. Sunt mai înalt decât limita maximă admisă. Dar nu am renunțat la acel vis de a deveni aviator și am devenit inginer de aviație, lucrând pe un aerodrom militar din țară, respectiv la Timișoara, Gearmata. Însă, după ce am lucrat câțiva ani în această profesie și în mediul pe care mi l-am dorit, să spunem, toată adolescența și prima mea tinerețe, mi-am dat seama că nu sunt mulțumit de ceea ce fac. Nu îmi place, deși era visul meu din adolescență. Și atunci am căutat să găsesc ceva, să fac o meserie pe care mi-ar place să o fac toată viața. Și după o anumită gândire și anumite întâmplări care s-au petrecut în viața mea, am ajuns la concluzia că arhitectura ar fi cea care mi-ar plăcea să o profesez până la sfârșitul vieții mele. M-am înarmat cu răbdare și cu foarte multă muncă.
Pentru
am pornit pe acest drum.
Pentru că iarăși v-au așteptat 6 ani de studii.
Într-adevăr, toți cei care au auzit că mă apuc de încă o facultate de 6 ani, au zis să mă potolesc. N-am stat să mă gândesc la ce mă așteaptă, ci pur și simplu am mers înainte, din aproape în aproape, am reușit să termin, am reușit să îmi iau licența de arhitect.
Mă gândesc că poate chiar studiile dumneavoastră de inginerie aviatică v-au ajutat într-o oarecare măsură.
M-au ajutat foarte mult. Atunci, la început, nu-mi dădeam seama și toată lumea mă întreba de ce am mai studiat aviație dacă vreau să fiu arhitect. Ulterior mi-am dat seama de ce. Cu toții știm că avem două emisfere cerebrale. Cea stângă este dedicată conform studiilor științifice părții raționale, iar partea dreaptă a creierului este dedicată părții artistice. Eu cred că am avut de la bun început, din naștere, de la natură, de la Dumnezeu, spuneți cum vreți, mai dezvoltată partea artistică, deși nu mi-am prelucrat-o. Totdeauna am avut un simț artistic orientat pe acest domeniu. Adică nu am avut ceva pentru muzică sau pentru dansuri sau pentru alte arte,
ci pentru partea,
ci
vizuală.
Pentru partea vizuală. Exact. Partea cealaltă, partea rațională, era, să spunem, mai înțelenită, mai neprelucrată. Foarte greu mi-a fost să trec prin facultatea aceea, dar nu m-am lăsat. Așa, în două cuvinte,
aceea de inginerie aviatică.
Exact. Așa, în două cuvinte, am albit acolo.
Născut în România.
Invitat al ediției este arhitectul Adrian Păun.
Nu mi-a părut niciodată rău că am
multă
albit.
Matematică.
Multă matematică, multă fizică, rezistența materialelor.
Pe care, de fapt, într-o anumită formă le-ați reîntâlnit la arhitectură.
Într-o formă mult mai mică, însă nu pot să am pretenții acum că am reținut toate acele noțiuni. Însă am reținut metoda și mi-a folosit foarte mult să lucrez această parte a creierului. Îmi folosește foarte mult acum în munca de arhitect și în munca de zi cu zi. Să zicem, am o idee care este mai mult un sentiment, ceva artistic, să spunem. Merg pe acea idee până la un punct în care ceva nu mai merge. Și atunci încep să apelez la partea rațională și să încerc să așez cărămizile una peste alta într-un sistem. Am atâta educație tehnică în spate încât...
O scoateți la capăt.
Da. Lucruri de care poate altora le este teamă, frică să opereze cu ele, eu le-am avut deja din spate și vin cu ele și le așez în ceea ce fac fără nicio problemă, cu foarte multă ușurință. În funcție de proiectul pe care îl abordez, știu încotro să mă duc. De exemplu, pentru o locuință individuală și unde bugetul nu este foarte generos, nu vreau să mă duc să apelez la soluții speciale, ci scot specialul din partea artistică. Dacă bugetul este mai generos, atunci pot să mă duc și către soluții tehnice mai speciale, fără să-mi fie frică.
Acum sunteți arhitect independent, dar cum de-ați ajuns să lucrați într-o vreme în străinătate, și anume în Irlanda, și ce anume v-a dus acolo și ce anume v-a întors de acolo?
Sumedenie de întâmplări fericite, a spune eu, pe scurt.
Și de o parte și de alta, da, nu? A întrebărilor mele multiple.
Da, pe vremea când eram student...
La arhitectură.
La arhitectură, da. Am beneficiat de o bursă Erasmus de un an de zile în Suedia, la Stockholm. Perioada în care am intrat în relație cu o firmă de arhitectură din Irlanda, în dorința de a mă angaja. Mi-aș fi dorit chiar din acea perioadă a studenției să și pot lucra pentru cineva în străinătate, însă la acea vreme nu s-a putut. România nu era în Uniunea Europeană, regulile erau mult mai stricte. După anul de bursă în Suedia, m-am întors în România, am făcut anul 6, mi-am luat diploma, mi-am luat licența și după aceea, păstrând legătura cu firma din Irlanda, le-am spus, sunt gata, dacă se mai poate, aș dori să lucrez la voi. Mi-au făcut toate actele necesare, am ajuns să lucrez în Irlanda și consider că pentru mine a fost o experiență foarte, foarte bună. Ce am simțit? În primul rând, profesional. Am fost implicat în proiecte la care cei mai mulți arhitecți din România doar visează. Proiecte de mare anvergură, centre comerciale mari, spitale, universități, colegii,
dezvoltări. Așadar, o paletă extrem de largă de probleme arhitecturale,
da,
care ar fi trebuit să fie rezolvate.
În două cuvinte, firma era cea mai mare firmă de arhitectură din Irlanda, număra la vremea aceea peste 400 de arhitecți angajați în afară de personal auxiliar. Avea birouri în 3 orașe din Irlanda și mai avea încă în Europa deschise 4 sau 5 birouri.
Deci aveau câștigate, concursuri internaționale pe proiecte importante?
Da, aveau proiecte foarte importante. Irlanda, în primul rând, era într-un proces de dezvoltare foarte amplu.
Despre ce ani vorbim?
Eu am lucrat în Irlanda între 2005 și 2008. Până să vină criza, în momentul în care am plecat încă nu se simțea la ei criza.
Și atunci, abia care au fost motivele pentru care ați plecat?
Așa, în două cuvinte,
motive
când am plecat n-am știut. Pur și simplu n-am știut. A fost o înșiruire de întâmplări pe care la momentul respectiv le-am considerat neplăcute. Adică îmi doream să stau acolo, vroiam să lucrez la ei, să fiu implicat în acele proiecte, dar tot timpul aveam o neliniște în mine și se traducea într-o nemulțumire.
Pe deci care, o stare de disconfort.
Din punct de vedere profesional. Am înțeles mai târziu, am înțeles abia când am ajuns să lucrez proiectele pe care le fac acum în stil neoromânesc și tradițional, în special. Acolo în Irlanda și în general în firmele de arhitectură, stilul abordat este stilul modernist, postmodernist.
Iar mult eu nu... metal, multă sticlă.
Oțel, sticlă, beton, spun eu așa.
Materiale în care nu vă regăsați.
Nu era vorba neapărat de materiale, ci mai ales de stil. Consider
deci de volumetrie,
aceste,
da?
Stiluri lipsite de identitate.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Dragi prieteni, sunt Roxana Păsculescu și invitatul întâlnirii radiofonice de astăzi este arhitectul Adrian Păun.
La nivel global există câțiva arhitecți, poate numărăm pe degetele de la o mână sau, haide să zicem, cu mare generozitate, pe degetele de la două mâini, care au un stil propriu, personal, dar este al lor, a persoanelor,
în ciuda materialelor.
Am putea numi pe Frank O'Gheri, pe Calatrava, pe Zaha Hadid. Astfel de mari arhitecți au stilurile lor personale și se regăsesc în acest postmodernism. De fapt, acolo nu-mi pierdeam identitatea, acolo de fapt nu aveam identitate. Mi se pare că astfel de lucrări pot fi așezate foarte bine oriunde în lumea asta. Poate să fie în București sau în România, poate să fie în Franța, în America, în Japonia, oriunde ele se pot așeza fără să supere pe nimeni. Lipsesc elemente de identitate ale grupului și
ale micii societăți care
care vin din istorie, vin din cultura poporului sau grupului, vin din religia poporului. Deci toate aceste elemente de cultură lipsesc. De exemplu, templul doric grecesc a fost făcut 700 de ani și de la primul până la ultimul care se cunoaște, el a suferit foarte multe îmbunătățiri. Atunci când am vrut să mă apuc de o astfel de arhitectură, prima mare barieră am întâlnit-o în mine însumi. Vreau să trag o linie curbă, să fac ceva în stilul coloanelor brâncovenești, îmi ieșeau tot linii drepte. Și m-am întrebat ce se întâmplă cu mine, de ce nu reușesc. O explicație pe care am găsit-o a fost educația în facultate, tot așa în acest stil am lucrat. Și după aceea, când am fost angajat și la firma din arhitectură, și nu v-am spus că după ce m-am întors din Irlanda am venit și nu m-am apucat direct de așa ceva, am fost iarăși angajat pentru 4 ani aici în București. Tot astfel de lucrări am
făcut.
Deci
la o altă firmă mare?
Da, o altă mare firmă, o firmă britanică cu reprezentanță în București.
Care lucra tot în acest stil postmodern.
Da.
Tot în cele trei materiale emblematice pentru
secolul 21. Acum arhitecții care lucrează în acest stil încearcă să mai îndulcească, să mai încălzească lucrările lor, folosind și lemn, folosind și alte materiale care dau și căldură, care aduc și un pic de culoare.
Pentru că vorbim de ani și pentru că ascultătorii noștri ar putea să fie curioși să știe în ce an v-ați născut, pentru că se pare că ați avut foarte, foarte mulți ani la dispoziție și v-ar vedea deja cu o barbă lungă, albă, de patriarh. În ce an v-ați născut?
În 71. Am 45 de ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc.
Deci la o vârstă potrivită v-ați apucat de un neoromânesc.
Da, aveam, cred că aproape 40 de ani.
Ați decis că arhitectura neoromânească
e
pe placul dumneavoastră.
De fapt îmi plăcea, dar nu puteam să exprim lucrul ăsta chiar din timpul facultății de arhitectură. Am avut la un moment dat o discuție, cred că prin anul 2 de studenție la arhitectură, cu un prieten din aviație. Spune-mi care sunt cele mai frumoase case din București, după părerea ta. Numărul 1, Vila Minovici de la Fântâna Miorița. Sau Gara Băneasa, de către Mina Minovici plătit și de către cerchez, arhitectul cerchez realizat, da, proiectat. Deci acea clădire mi-a venit spontan în minte. De ce n-am zis altceva? Ulterior, sar peste ani și ajung la momentul în care...
Iar săriți peste mulți ani!
Aparent, da. Pentru mine, acum privind în urmă, nu mai mi se par atât de mulți. Când încă mai lucram aici în București, angajat la acea firmă britanică, Leech Rose Walker se numește, am avut din partea unor cunoscuți solicitarea de a construi o primă casă parohială, undeva la țară, printre dealuri, în județul Prahova. Casă parohială a unui preot care, din punctul meu de vedere, ar fi un păstrător al tradițiilor.
Născut în România.
Invitat al ediției este arhitectul Adrian Păun.
Mi-am pus problema în mod serios. Cum trebuie construită o casă parohială. Deci pe de o parte era locația, pe de altă parte era persoana, să spunem, pentru care construiam acea casă. Și ele aduse împreună, imediat m-am dus cu gândul către o arhitectură tradițională. Și atunci am început să studiez. Mi-am pus în baza mea de date și exemple de arhitectură neoromânească.
Deci când spuneți tradițional, să ne gândim la arhitectura de tip rural care era practicată la începutul secolului 20, să zicem.
Și în urmă.
Că aici foarte multe schimbări totuși n-au avut poate loc, iar când spuneți arhitectură neoromânească, vă gândiți de la...
De la Ion Mincu încoace. La mijlocul secolului 19 a existat acea mișcare revoluționară de creare a statelor naționale, mai ales în Europa, și în ideologia lor a apărut și ideea de promovare a ideii naționale, iar arhitectura reprezintă promotorul cel mai important al unui mesaj.
Răspundea foarte bine.
Și atunci fiecare a căutat
cerințelor, da, de la moment.
Și fiecare națiune nou constituită a căutat să își promoveze un stil arhitectural național. În țările vestice au reactualizat stiluri istorice din trecut. De exemplu, goticul era un stil arhitectural de la anii 1100-1300, l-au reactualizat în secolul XIX și au spus neogotic. Italia, de exemplu, avea renașterea de la anii 1400-1500. Au reactualizat-o și i-au spus, mi-e greu să dau un termen în română, în engleză îi spune Italianate. Franța, de exemplu, s-a constituit ca o națiune cu președinte și care promova ideile de democrație. Au privit înapoi în istorie până la arhitectura antică, a Greciei antice, care se promova ca o societate democratică. Și atunci Franța a apelat la stilul clasic al arhitecturii Greciei antice și l-au reactualizat, i-au spus neoclasic.
Și noi am știut foarte bine ce înseamnă eclectismul românesc, în care s-au găsit și elemente gotice și elemente de renaștere.
Asta pe de o parte, au apelat în primul rând la astfel
și
de elemente.
Și cele clasice au făcut parte din stilul.
Adică în primul rând au apelat la astfel de stiluri, dar nu mai sunt actualmente foarte multe exemple în București, deși există câteva foarte frumoase. De exemplu, cum este fostul palat al Parlamentului, actual palat al Patriarhiei, acolo sus pe deal Patriarhiei. Un exemplu foarte, foarte frumos de neoclasic, clădirea Operei, este un baroc neoclasic, dar tot așa, pe ideea reactualizării stilurilor istorice. Și tot în această perioadă, Ion Mincu împreună cu alții mari arhitecți din România au căutat să creeze sau să actualizeze un stil românesc. Însă, neexistând un stil consacrat românesc, au apelat la patru surse de inspirație, dintre care stilul brâncovenesc constituie cea mai importantă sursă. Au apelat și la stilul tradițional, din care au preluat în special elementele de lemn, stâlpi, grinzi, balustrade, căpriori, toate aceste elemente, în primul rând, ornamentale de lemn. Apoi au luat arhitectura epocii lui Ștefan cel Mare, pe care eu o numesc un stil gotic moldovenizat. Adică, sună poate ciudat, dar în două cuvinte am spus o idee foarte mare. Și anume, epoca lui Ștefan cel Mare au adus meșteri din Occident, în special din Italia, care să lucreze, și meșterii aceia au venit cu stilul pe care îl promovau și îl realizau acolo în Occident, goticul. Însă...
Și cu elementele locale...
Exact, aici s-a format o mixtiune, adică o să întâlnim în stilul gotic un element decorativ foarte des, acea rozetă cu trei petale, care au diferite forme. Ele, în mod simbolic, reprezintă Sfânta Treime, adică trebuie să ne gândim foarte simplu. Toată arhitectura până la începutul secolului 20, stilurile clasice, aveau o identitate religioasă. Omul era un om religios. Aici, ajungând în Moldova, în ortodoxie, nu au mai pus accentul pe simbolul Sfintei Treimi, ci au pus accentul pe crucea lui Hristos, care este mult mai prezentă în religia noastră ortodoxă. Și atunci rozeta cu trei petale s-a transformat într-o rozetă cu patru petale. Acesta a fost un mic exemplu, cum anume s-au transformat anumite elemente și s-au prelucrat și s-a creat ceva local.
Dacă ne uităm la arhitectura pe care o faceți dumneavoastră acum, da, domnule Adrian Păun, care sunt elementele care v-ar caracteriza? Pentru că iată, vorbim mult de lemn,
cred,
dar poate nu doar lemnul.
Cred că nu am ajuns încă la o,
la stilul Adrian,
la o, la o identitate personală. Deocamdată
deci mă inspir... Deci aveți o luciditate care îmi,
da,
place.
Da.
Născut în România.
Invitat al ediției este arhitectul Adrian Păun.
Mă inspiră din foarte multe lucrări. Totdeauna când abordez o nouă lucrare, în primul și în primul rând, fac un pas înapoi către studiu și mă gândesc, această casă
căror ar trebui să fie... Trebuie să răspundă.
Exact. Și ce aș dori eu să reprezinte și dacă în această bază de date pe care o am, am ceva elemente pe care aș putea să le folosesc pentru această lucrare.
Cât este funcționalitate și cât este element decorativ? Aici e marea mea întrebare, pentru că partea de decorație în arhitectura contemporană...
De la funcționalitate pornim. Adică orice proiect îl încep de la stabilirea planurilor. Clienții vin la mine și îmi spun, am dori să avem o casă cam atât de mare și să cuprindă aceste funcțiuni. Și de la planuri totdeauna încep. Mai întâi partea funcțională și după aceea partea frumoasă. Dar în momentul în care lucrez partea funcțională, eu deja am ajuns să am o experiență și fac anumite gesturi care să mă ducă înspre frumusețe ulterior. Adică pe ele după aceea ulterior să-mi pot construi frumusețea. Am ajuns să am această experiență și să-mi dau seama de niște lucruri pe care le introduc acolo.
Deci când spuneți frumusețe, vă referiți la partea decorativă?
Volumetrie și decorații, da. Arhitectura are trei niveluri de citire. Unul de la distanță foarte mare în care citim volumetria, unul de la distanță medie în care citim raportul plin-gol, adică unde sunt ferestre, uși și unde sunt ziduri, și unul de la distanță foarte mică în care putem citi detaliile. Și eu îmi doresc
la toate aceste niveluri.
Pentru că se întâmplă foarte adesea să se piardă din vedere aceste niveluri de citire ale arhitecturii. Se concentrează foarte mult oamenii pe detalii, dar pierd din vedere citirea aceasta de la distanță sau de la distanță medie. De la distanță mare sau distanță medie.
Și este o ruptură neplăcută.
Exact, adică degeaba arată casa frumos de aproape, are un încadrament frumos, are un solbanc, o cornișă sau ceva pe aici frumos, când dacă mă duc 10 metri în spate începe să dispară frumusețea, iar dacă mă duc 100, deja e o casă în rând cu celelalte și nu mai se citește. Arhitectura, spuneam că este un mare purtător de identitate, pentru că este vizibilă, ea nu aparține doar proprietarilor care o construiesc, ci aparține
comunitatea care ar trebui să se bucure de ea.
Într-adevăr. Și noi simțim lucrul ăsta, deși poate cei mai mulți nu știu să-l exprime. În momentul în care mergem pe străzi, fiind în București, îmi place foarte mult să merg pe străzi. De exemplu, am avut o întâlnire undeva la Udriște și mi-am parcat undeva cu tot întâmplător mașina. Până la locul de întâlnire am trecut pe lângă o casă. Am văzut așa în perspectivă, la distanță, o casă foarte frumoasă, în stil neoromânesc. Avea o bogăție de detalii extraordinară. O să public pe site-ul meu și pe Facebook cât de curând imagini cu această casă. Dar ce vreau să spun este că, mergând pe străzi în București, dăm de astfel de întâmplări fericite și ele ne provoacă bucurie, ne bucură că există. Și în felul acesta cumva ne aparțin și nouă, sau ele se dăruiesc și către noi, nu aparțin doar strict proprietarului. Și
aceasta... Bine ar fi să fim în stare cu toții să ne bucurăm de ceea ce vedem. Domnule Adrian Păun, vă doriți prin urmare, în ciuda tot și a toate, acum în epoca globalizării, când oricare arhitect ar fi răspuns că își dorește să fie arhitect internațional, dumneavoastră vă doriți să fiți un arhitect român în spirit și în fapt, în realizarea dumneavoastră?
Eu îmi doresc doar să fac niște lucrări de care să se bucure clienții mei. Atât. Mai departe, dacă m-aș gândi să fiu eu o personalitate, să mă știe lumea sau ceva de felul ăsta, mi se pare că alunec spre o zonă unde mândria mă cucerește. Vreau să stau cu picioarele pe pământ și să rămân eu. Cred că există această posibilă alunecare și mă feresc cât pot de mult de ea. În momentul în care eram student și m-am apucat de arhitectură și vedeam ce se întâmplă așa pe plan internațional, vă spuneam de acei arhitecți la care se uită toată lumea, îmi doream să ajung și eu într-o zi să fiu ca ei. Însă după aceea, când am ajuns la această arhitectură neoromânească, mi-am dat seama că de fapt e și multă smerenie în ea, că nu vrei să te prezinți pe tine, ci vrei să prezinți mai mult sufletul poporului în mijlocul căruia trăiești. Și atunci am făcut pasul înapoi. și vreau să mă țin, să mă mențin pe această poziție. Să nu mai ies în față, să stau aici în spate cu oamenii din rândul cărora fac parte.
Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, Roxana Păsculescu, realizator, și arhitectul Adrian Păun, invitat. Toate cele bune și pe curând!
Născut în România.